stor tro för att ni ska að skepnur getur gengið aftur.
Ég, það eru nú svo margar sögur það að skepnur hafa sýnt sig eftir dauðan alveg eins og menn. Og ég segi fyrir mig, ég hef aldrei efast það að skepnurnar ættu eitthvað framhaldslíf og einhvern hátt. Alveg eins og ég trúi því að mennirnir eigi það. Að þetta sé byrjunum á lífinu hjá mannunum. Og það hefur, þó að ég hef nú ekki fleiri sögur þetta að segja sem að ég hef séð, þá kann ég svo fjölda margar þannilega sögur að til dæmis hunda sem að hafa sýnt sig.